Viņš bija vienkārši stipri labāks. Viņš bija, teiksim, sitiena ātrums bija fantastisks. To, ko es redzēju no kreisais sitiena, bija fantastiska ātrumā. Un pat nav īpaši gudram jābūt, lai saprastu to, ka viņš bija tiešām labāks. Pirms tam viņš tur bija kaut ko viņa vinējis, laikam pāris reizes. Un tā tad es kaut kā jūtu arī, ka viņš vinējis Federer. Man likās tā iekšēji, ka viņš ir nobriedis savā meistrībā tik tālu, ka viņš var vinēt Federeru. To viņš pierādīja un pat tādu bedi, ka viņš varētu zaudēt, man pat nelikās tā doma nevar galvā.